haatan ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. Jamaal Axmed Cusmaan wariyeen ayaa noo haya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegaystayaal, barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaan maanta diiradda ku saaraynaa dhacdooyinkana gedisanaya ka dhacay qaaradda afrika. guud ahaanna barnaamijka toddobaadkan afrika ayaynu diiradda saaraynaa. somalilan waxaa ka qabsoontay doorasho taariikhiya oo madaxweynihii shanaad ee somalilan tini markii ay ku dhawaaqday in ay ka go'day soomaaliya inteeda kale ay yeelato ayaa waxa ay shacabka reer somalilan soo doorteen madaxweynaha kaas oo markaa hogaamin doona shanta sane ee soo socota. muuse biixi cabdi oo ka socday xisbiga talada haya ee kulmiye ayaa ku guuleystay doorashadaasi isagoo ka adkaaday musharaxiintii kale ee ka kala socday xisbiyada wadan iyo ucid. sidoo kale dalka kenya, maxkamadda sare ee wadanka kenya waxaa jirtay in ay go'aamisay oo ay ayiday doorashadii uu ku guuleystay madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta, taa oo dhacday dabayaaqadii bishaynu kasoo gudubnay ee oktoobar. inkastoo mucaaradku ay diideen inay doorashadaasi ka qayb galaan, ayaa dhanka kale waxaa jirta baqdin laga qabo in ay mucaaradkuna caleemo saaraan sida ay ku hanjabeen raila odinga oo haddii ay dhacdo in la caleemo saaro madaxweyne uhuru kenyatta oo dhammaadka bishan la filayo in la caleemo saaro iyaguna sidaas sameyn doonaan oo ay caleemo saari doonaan raila odinga. arrimahani maxay saameyn ku yeelan karaysaa siyaasadda iyo nabadgelyada dalka kenya ee barnaamijka ayaanu ku faaqidi doonaa. sidoo kale waxaan barnaamijka ku qaadaa dhigi doonaa dalka zimbabwe muddo 37 sano kadib waxaa madaxweynaha waddankaasi robert mugabe uu iska casilay xilkii madaxtinimada ee waddankaasi zimbabwe. qaybta dambe barnaamijka ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa dhegaystayaal. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa jamaal axmed cusmaan. kusoo dhawaada mar kale barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. aynu ku horeyna dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, somalilan waxaa toddobaadkan ka dhacday doorashada madaxtinimada iyadoo madaxweynihii shanaad ay somalilan soo doorteen. haddaba doorashooyinkan iyo ololaha xeerarkii ay soo mareen ayaan waxaa kala sheekaystay wariyaha v o a ee magaalada hargeysa sagal mustafa xasan.
mahadsanid jamaal. doorashada sidayna ognahay guddiga doorashooyinka somalilan waxay bilaabeen inay kaadadkii codbixinta ay qaybiyaan, sidoo kalena ay u diyaar garoobaan sidii doorashada loo geli lahaa. sidoo kalena xisbi kasta waxay u asteeyeen inuu baxo 7 cisho, waxaana guud ahaanba ololaha ugu talagaleen 22 cisho inuu dalka uu ka bilaabmo, iyadoo xisbi kastaaba maalintiisa uu soo baxayo oo uu cududiisa siyaasadeed kusoo bandhigayo iyo weliba buugiisa uu doonayo inuu markaasi shacabka ay kusoo kala jiitaan. waxaana ku tartamayay sidan la wada socono saddexda xisbi ee kulmiye, ucid iyo sidoo kale wadani. saddexda musharax ee tartamayay marka faysal cali waraabo laga reebo mooyaane labada kale weli hore isuguma soo sharaxin madaxtinimada somalilan. sidan la wada socono markii ololuhu soo dhamaaday 13-kii bisha November, waxaa guud ahaanba somalilan looga dareeray doorashooyinkii iyadoo si weyn loo adkeeyey ammaankii, dadweynuhuna ay u dareereen. runtii markii uu soo afxidmay maalintii ka horeysay la codeynayay, waxaa isku yimid commissionka iyo weliba saddexda xisbi iyagoo mid kastaaba halkaasi ku sheegay in natiijada ay aqbali doonaan ay soo saaraan commissionku. walow ay jireen markii ay dadweynuhu soo dareereen cabashooyin fara badan oo qaarkood goobaha qaarkood laga soo sheegayay, haddana commissionku waxay sheegeen inay tahay cilado yar oo iska dhacay oon islamarkaasina ay markii dambe saxeen. khilaafka soo kala dhex galay intii doorashadu dhacday kadib commissionka iyo xisbiga mucaaradka wadani, iyagoo cabashooyin badan ka muujiyey in lagaga shubtay doorashada, hase ahaatee markii dambe ay isku noqdeen, haddana khilaafkii waa la xaliyey. arrimo aad iyo aad usoo dheer baa jiray. sidoo kalena fiican ayaa looga dareeray goobaha somalilan oo dhan 1,642 goobood.
waayahay marka hadda madaxweyne cusub ayay somalilan yeelatay, madaxweynaha la doortay ee somalilan, waxa xiga ee la filayo maxay tahay? goormaase la rajaynayaa in maamulka uu si toosa la wareego?
sidaad la socoto wiigan gudihiisa, wiigi lasoo dhaafay gudihiisa, haddii aan idhaahdo, waxa ay ku dhawaaqeen commissionka doorashooyinka somalilan inuu ku guuleystay xisbiga talada haya ee somalilan ee kulmiye muuse biixi cabdi sharaxa madaxweyne u sharaxnaa uu ku guuleystay madaxweynaha somalilan, madaxweyne ku-xigeenkii hore ee somalilanna uu isna mar kale ku guuleystay madaxweyne ku-xigeenka somalilan. marka waxa keliyaatee la filayaa hadda imika xisbiyadii mid kasta oo markii natiijada lagu dhawaaqay iyada mucaaradka u ciidiyo wadani musharaxiintoodu hadlay Faisal Cali Waraabi Cabdiraxmaan Cirro ee waan soo dhaweeyeen waan hanbaliyeen inkastoo xisbiga mucaaradka wadani uu isaguna runtii dhimista aad uga cabanayo lahaa cabashooyin badan baa jira haddana wuxuu sheegay inay danta qaranku ay ka weyn tahay sidoo uu sheegay guddoomiyuhu isku soo wada duubo hadda waxa keliyaasa ay runtii laga maydhay waxaad moodayna magaalada sideedu kusoo noqotay oo dadweynuhu markii hore u dhagtaagay ayaa madaxweyne noqon doona Soomaaliland xukumi doona shanta sannadood ee soo socota runtii waxaad moodaa iminka inay dadweynuhu ay kala degeen qof kastaaba shaqadiisii ku noqday hadda waxa keliyaasa xisbiga kulmiya laga sugayay madaxweynaha uu yahay Muuse Biishe Cabdi xafladii shalwareejinta soo casuumidii wadamada jaarka kasoo qeybgelaha munaasabada iyadoo bishan sida caadada ahba madaxweynaha marka lagu dhawaaqo bil kadib ayuu xilka la wareegaa marka bartamaha bisha soo socota ayaa la filayaa inay si rasmi ula kala wareegaan xilkii xukuumadda hore u jirtay ee axmed maxamed maxamuud siilaaye iyo madaxweynaha cusub ee soomaaliland Muuse Biishe Cabdi
sagal aad baad umaadsan tahay
aad iyo aad baad umaadsan tahay walaal
taasi waxay ahayd sagal mustafa xasan wariyaha v o a magaalada hargeysa oo barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka igu warramaysay sidoo kale dhegeystayaal dhacdooyinka kale ee toddobaadka dhacay waxaa ka mid ahaa dalka kenya maxkamadda sare ee waddanka kenya ayaa waxa ay aqbashay natiijadii doorashadii madaxtinimada dalka kenya ee bishii oktoobar ay dadku u dareereen taa oo mucaaradka ugu weyn ee nasa ay qaadaceen inay ka qayb galaan madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa la filayaa in dhowaan xilka mar kale loo daariyo iyadoo laakiin mucaaradkuna ay sheegeen inaanay ku qanci doonin arrinkaasi oo iyaguna ay dhaarin doonaan hogaamiyaha mucaaradka raila odinga ay u dhaarin doonaan madaxweynaha dalka kenya arrimahani maxay saameyn ku yeelan karaysaa habsami u socodka howsha dalka kenya iyo nabadgelyada guud ahaanba waxaa ila qaadaa dhigaya aadan makiina oo ah qoraa ku sugan dalka kenya waxaana ka qora arrimaha geeska africa iyo soomaaliya
waxaa lagu wadaa madaxweynaha uhuru kenyatta in la daariyo 8-20 bishan madaxweynahana uu soo martiqaaday 8 qof oo ayagana si loolameeyey madaxtinimada inay kasoo qeyb galaan isla maalinkaas waana sugaynaa inay kasoo qeyb galayaan in kala hasa yeeshee raila odinga wuxuu yiri annagu waxaan samaynaynaa mid lamid ah midda ay samaynayaan marka baqdin weyn jidaa oo laga cabsanaya in laisku dhaco hase yeeshee u maleyn maayo inay noqon doonto mid weyn oo dhibaato u keeni doonto dalka madaxweyne uhuru waa midla fadiyey haddii la daariyo in ninkan kale ee raila odinga uu cabsadana meel wanaagsan u diido oo uu si qanac karo
waa gartay markaad fiirisid doorashadani waa marka labaad ee lagu celiyo tookadii hore oo la sheegay uhuru inuu ku guuleystay maxkamadda ayaa laashay oo diiday haddana mar kale ayaa lagu baaqay in la tartamo uhuru kenyatta wuu ogolaaday inuu ka qayb galo laakiin waxaa qaadacay oo diiday oo sida ay waxu socdaan guddiga doorashaduba dhaleeciyey raila odinga marka ma malaysaa siyaasadduu qaaday raila odinga inuusan ka qayb gelin doorashadaasi dambe ay sabab u ahayd in maxkamaddu ay go-aan kan gaarto oo si fudud waliba ay ku gaarto oo ayna aqbasho doorashadani oo ka dad yaraayeen dadkii codeeyey tii dhacday tii August 8 ee sanadkan
waa sida aad sheegtay haddii uu diiday raila inuu ka qayb galo waxay noqon lahayd dhaqaalihii dalka ayaa halkii sii dhacayaa waddankii khalkhal buu galay marka qulooyinkaasnaadi go-aan waxay ku gaareen maaragtay inay hore usii socot markay sii socotayna uhuru ayaa ku guuleystay inkastoo dadkii odaynayay ay maaragtay tiradooda ay yaraatay qasab bay ku noqotay dowladdii in doorashadii la qabto isko waddanka
waa gartay arrinta kenya marka aynu ka gudubno waxaa jirtay adigoo soo koobaya dalka zimbabwe muddo 37 kadib robert mugabe ayaa xafiiska taliska madaxtinimada ee waddanka zimbabwe ka tegay kadib markii lagu cadaadiyey bal siyaasadda mustaqbalka dalka zimbabwe haddaad fiiriso sidee buu kuula muuqdaa
markaan eegay dadka falanqeeya siyaasada mugabe ama taariikhda waddankaas muddo dheer indhaindhaynayay ninka hadda talada qabanaya iyo mugabe muddo dheer bay soo wada shaqaynayeen oo gacan yarahiisu ahaa yaraantiisii 60-kii wuxuu tababar kusoo qaatay shiina halkaasuna waxa kusoo bartay dabeetana wiilkiisii halkaasuu jaamacad kaga baxay oo waxaa la leeyahay haddii ninkan uu qabto waxay noqonaysaa inuu ka fogaado waddanka Zimbabwe sida loo qorsheeyay waddanka Shiinaha oo kale xagga siyaasadda inuu adkeeyo laakiin dhaqaalihiina uu furfuro Shiinahana iyo albaabada u furo shabaqa galaana ka dhaqaalihii waddanka uu kor u kaco.
Aad iyo aad aad baad u mahadsantahay aadan waqtigeena haya awoodeed waan kaga mahadcelinayaa barnaamijkani aad nagala qayb qaadatay.
waa
kuma hasan tahay jazaaka allah khayran salaamu alaykum wa rahmatullah alaykum salaam taas waxa uu ahaa dr adan makiin oo qoraa kana midka news isagoo ku soo dalka kenya iyo barnaamijka dacdinka todobaadka ee la qayb qaadanayay tigisiyaal barnaamijka waxa la socodsiinaya aniga waa jamaal ahmed usmaan tan iyo kuma dambe nabadgelyo